რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უნდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ჩვენი სიუჟეტები, შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელსაც შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრის სხვა თანამდებობაზე უსაფრთხოების სამსახურის სამართლოს უფროსის პოსტზე დასახელებას ნიშნავს.
მე მჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სამსახურს.
ძალიან დიდი რისკი ადამიანის უფლებებში და უსაფრთხოებელი ჩარევის.
ეს მოისმენთ რეპორტაჟში და ქართლიდან ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა გამართა.
ბანერების შესახებ ყველას ვაცნობთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღურის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს.
ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია.
გემობთ ასევე იმ სტაბაზე, თუ როგორ ცდილობენ ქუთაისში პოპულარული გახადინ კინო. ჩვენს ეთერში მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, მისი სტუმარი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედვიშვილი იქნება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გემობთ აზერბაიჯანელ უფლებადამცავ ქალზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვაზე, ასევე იმაზე, თუ რა მოსაზრებები აქვს ირანის უზენაეს ლიდერს ვენაში მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გარშემო. გადაცემის მიწურულისკენ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, სულ ბოლოს კი მიგიწევთ უკვე წითელ ზონაში. დღეს სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი ვახტანგ გომელაური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტს დაიკავებს. პრემიერ-მინისტრის მიერ 20 ივლისს გამოურებულ ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს ახლახან განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების ერთმანეთისგან გამიჯნას ისახავს მიზნად. ქართული ოცნების ხელისუფლება კმაყოფილია უწყების დეპოლიტიზების მიმართულების გადადგმული ნაბიჯებით, იგივეს ვერიტყვით მის პოლიტიკურ ოპონენტებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილზე. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ჩვენ დავიწყეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, გავხადეთ სისტემა დეპოლიტიზირებული და დღეიდან უკვე მიჯნავთ მისგან უსაფრთხოების სამსახურს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 20 ივლისს საგანგებო ბრიფინგზე, როცა ის საზოგადოებას საკადრო ცვლილების მოსალოდნელობას აცნობდა და ამჟამინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური სამომავლო პოსტისთვის წარადგინა.
ვახوارის უაღრესად პატიოსანი წესიერი ადამიანი, რაღაცაური ის არის, მაღალი პროფესიონალი. მან დაამტკიცა, რომ მას აქვს კარგი მენეჯერული თვისებები, ასე რომ მე მჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ, რაღაცაური ჩვენს მოქალაქეებში დიდინდობა მოიპოვოს.
ვახტანგ გომელაურს მხარს უჭერენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მთავრობასა თუ პარლამენტში. მათის შინაგან საქმეთა მინისტრადაც ძალიან მოსწონთ და წინასწარვე ზუსტად იციან, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსადაც სრულებით შესაფერისი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ვახტანგი ძალიან კარგად გაართმევს თავს. ის არის აპოლიტიკური ფიგურა, არ განეკუთვნება არცერთ პოლიტიკურ ძალას, განაცხადა მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა და ამ საკადრო გადაადგილებას სისტემის დეპოლიტიზირების კიდევ ერთი გამოვლინება უწოდა. თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურის წარდგენა ოპოზიციური ფლანგის მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს. თანაგუნდელების მსგავსად არც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილს ჯერა, რომ ამ ეტაპისთვის გადადგმული ნაბიჯები სისტემის დეპოლიტიზირებას უზრუნველყოფს. უფრო პირიქით,
მოსაოდნელი იყო, რომ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნებოდა ივანიშვილის პირადინდობით აღჭურვილი პირი, მისი დაყოფილი დაცვის უფროსი. სამწუხარო არის, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალოვან თანამდებობაზე სწორედ ამგვარი ნიშნება ადამიანების დანიშნა. ჩვენ თავიდანვე ვაკეტიკებით ამ გაყოფას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
საკანონმდებლო პაკეტის საბოლოო შინაარსმა უკმაყოფილო დატოვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ემხრობიან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის პრინციპს, მაგრამ არა ამ ფორმით. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დიდი პრობლემაა, როდესაც კლავაც ერთ სტრუქტურას და ამჯერად უკვე უსაფრთხოების სამსახურს ექნება ამ ხელა ძალაუფლება, გამოძიების სამართლებრივი ოპერატიულ სამძებრობ და ანალიზის ფუნქციები. და რომ ასეთი სამსახური იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. ფუნქციების გამოყოფას ბუნდოვანსა და გაურკვეველს უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. შესაბამისად, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მთელ რიგ შემთხვევებში ხდება ფუნქციების დუბლირება და სამომავლოდ კვლავაც მაღალი იქნება როგორც საპოლიციო, ასევე უსაფრთხოების სამსახურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკები.
მანდატი არის ძალიან ზოგადი. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება განიმარტო სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილად. ამიტომ პირველში როცა ესეთი ბუნდოვანია და მანდატი აქვს ასამბლეის სამსახურებოდეს და რაბერკეტები აქვს, ძალიან დიდი რისკი ადამიანის უფლებებში დაუხმობელი ჩარევის და იმის გათვალისწინებით რომ არის ძალიან დახურული უფლება, ძალიან რთული იქნება მოქალაქეთა უფლებების დაცვა იმ პირობებში, როცა ფუნქცია ბუნდოვანია და მანდატი გაურკვეველია. ამიტომ კანონიერების კონტროლი ამ სამსახურის იქნება ძალიან გართულებული.
ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე 6-წლიანი ვადით დაამტკიცებენ, ვახტანგ გომელაურს დეპუტატების საკომიტეტოს ხდომებზე მოუსმენენ. წინასწარვე ცხადია, რომ ამ პროცესში მას წინააღმდეგობა არ შეხვდება. იმის გათვალისწინებითაც, რომ დასამტკიცებლად მას 76 დეპუტატის ხმა ესაჭიროება. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მომავალ მინისტრს, ამ პოსტისთვის ახალ კანდიდატურას წინასწარი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებას 2-3 დღეში წარუდგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We drive so far to get away. Never look back. We don't care about nothing else. A sweet escape. Gotta break free like a shooting star. Let the skyline guide us. We don't care about
ვენი გაცემა გრძელდება კვლავაც უსაფრთხოების თემით. საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით დამატებითი სხდომის მოწვევა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც 10 ივლისს რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფლებთან, წითელ უბანთან, ხურვალეთთან და ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები აღმართეს ერგნეთში. დღეს გამართული დაძაბული შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტიში და ქართალში გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა 4 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ყველაზე დაძაბული შეხვედრა, ასე შეფასდა ის მხარეების წარმომადგენლების მიერ. შეხვედრის მთავარი შედეგი ის არის, რომ მალე გაათავისუფლებენ სოფელ კნოლევის მკვიდრს ვაჟა თოთლაძეს, რომელიც ორი დღის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საკუთარ ნაკვეთში აიყვანეს. ასევე შედგა შეთანხმება, რომ ხურვალეთთან და წითელ უბანთან შექმნილ ვითარებას მხარეები დიალოგის გზით მოაგვარებენ. 10 ივლისს სოფლების ხურვალეთის, წითელუბნის და ოკუპირებული ორჭოსანის ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი აღმართეს, რასაც პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ეს ბანერი ამოიღო და გადააგდო. ამის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დეფაქტო ხელისუფლებამ შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა, რასაც ვითარების დაძაბვა მოჰყვა. ბანერის ადგილზე აღმართული საქართველოს დროშა კი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩამოხსნეს და ცხინვალში წაიღეს. მიუხედავად დაპირებისა, მათ ეს დროშა ქართული მხარისთვის არ გადაუციათ და აღნიშნეს, რომ დროშა სხვა ნივთებთან ერთად იმ სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულებაა, რომელიც ოსურმა მხარემ საზღვრის დარღვევის და სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფისთვის აღძრა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი ვითარების დაძაბვაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადანაშაულებს. მისი აზრით, პროვოკაციებს სათავე მოუმზადებელმა განცხადებამ დაუდო, რაც ბანერის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე განთავსებასთან იყო დაკავშირებული. გაგლოითის თქმით, ოსური მხარე საკუთარ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედებდა და არსად გადასულა. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ პროვოკაციის მცდელობას კიდევ ექნება ადგილი, მესაზღვრეები ადეკვატურ პასუხს გასცემენ.
ბანერების შესახებ ყველას ვაცნობეთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს. ამიტომ თუ სასაზღვრო ქვედანაყოფები საჭიროდ ჩათვლიან თავის ტერიტორიაზე საზღვრის გასწვრივ ბანერების აღმართვას ან რაიმე სხვა ღონისძიებას, მათ განახორციელებენ.
ვითარების განსამუხტად ქართულმა მხარემ, გარდა იმისა, რომ საოკუპაციო ბანერების მონტაჟი გააპროტესტა, მოითხოვა ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზიდან შეიარაღებული ნიღბიანი პირების გაყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუკიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების მომხრეა, ამიტომ ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს გადაადგილებისგან თავი უნდა შეიკავონ. ენუკიძეს დღეს პირდაპირ არ უპასუხია, ოსურმა მხარემ გადმოწია თუ არა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ცნობილია, 10 ივლისის შემდეგ ეს განცხადება საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა გაავრცელეს, რაც არ დაადასტურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ 2008 წლის შემდეგ პირველად შეიზღუდა ხურვალეთელების და წითელუბნელების საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილების უფლება.
მოწადინებული ვართ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, პირველი, ჩვენ დავაყენეთ მოთხოვნა, რათა საოკუპაციო ზოლის იმ მხარეს, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, შეიარაღებული პირები, ნიღბიანები არ მოხდეს მათი გადაადგილება. მეორე, უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოსავლის უპრობლემოდ აღება. ამასთან დაკავშირებით დეფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნება მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით, და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით ჩვენ, რომ დაძაბულობის პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით მიზანში შეწონილი იქნება თავი შეიკავოს, როგორც დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდან რაიმე დაჯგუფების, სამხედრო დაჯგუფების გადაადგილება.
მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ წითელუბნელებს და ხურვალეთელებს პრობლემები არ შეექმნებათ მოსავლის აღებისას. ოსური მხარე აცხადებს, რომ ამისთვის მოლაპარაკების შედეგად დამატებითი მექანიზმის შემუშავდება. საუბარი შეეხო ბაქოს უფსას მილსადენის იმ მონაკვეთს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს მონაკვეთი დიდი ხანია მათი კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ აქამდე პრობლემა არ შეუქმნიათ. შეხვედრის დასასრულს ჟურნალისტებთან კომენტარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში კიასტუტის იანკაუსკასმა გააკეთა. მისი თქმით, ახლა უმთავრესია უსაფრთხოების შენარჩუნება და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მოსავლის აღებისთვის ხელშეწყობა.
It was devoted to discussions of security situation on the ground.
ეს შეხვედრა დაერთმო უსაფრთხოების სიტუაციას ადგილზე. ჩემი მხრიდან პირველ რიგში მინდა მივესალმო იმზაობას, რომელიც ყველა მონაწილის მხრიდან გამოვლინდა. მიმართოს ამ ფორმატს, როცა ადგილი აქვს შემთხვევებს, უთანხმოებას, რომელიც საჭიროებს დისკუსიასა და გადაჭრას. ეს სწორედ ის ფორმატია, რომელიც ამისთვის უნდა ამოქმედდეს, რაც შეეხება ბანერებს. ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია, უფრო მეტად კონცენტრირებული რება მოახდინეთ იმ თემაზე, თუ როგორ შენარჩუნდეს მშვიდი და წყნარი სიტუაცია, როგორც ეს იყო რამდენიმე დღის კვირის წინ. მინდა მივესალმო ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობას, მზაობას, რომ მისდიოს ამ გზას. ასევე მინდა მივესალმო შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ უფრო ინტენსიურად მოხდეს ცხელი ხაზის გამოყენება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მშვიდი ვითარების შენარჩუნებას.
of essence to keeping that situation calm and quiet.
Ივლისის ბოლოს ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეიკრიბება და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწრებ არსებულ პრობლემებზე მოლაპარაკება გაგრძელდება.
გოგაბციავრი გვემოვდაში და ქართლიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა გამართა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. საქართველოს რეგიონებში წელს უკვე მეორედ მასპინძლობენ საგანგებოდ შექმნილ კინოკლუბს, რომელთა მიზანი კინოს პოპულარიზაციის გარდა საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა საკითხებზე დისკუსიების წარმართვა. კინოკლუბების ორგანიზატორები განსხვავებული პროფესიის და ასაკის მოქალაქეებს სხვადასხვა თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას თავაზობენ. ქუთაისიდან გვემობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
კინოს პოპულარიზაციისა და კულტურული ცხოვრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურების მიზნით მეორე წელია საქართველოს რეგიონებში იქმნება კინოკლუბები, რომლებიც თავის მხრივ თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზატორები არიან. ქუთაისში თავისუფალი კინოჩვენების გარდა ჩატარდა ვორკშოპი, თუ როგორ უნდა მოათხონ მოხალისეებმა სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ტექნიკური რესურსით მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის საინტერესო კინოჩვენება და დისკუსია. რეგიონული კინოს ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე ადამაშვილის თქმით, თემატურად შერჩეული ფილმების ღია სივრცეში ჩვენება კინოს პოპულარიზაციასთან ერთად ხელს უწყობს მოქალაქეთა თვითორგანიზაციის უნარის განვითარებას და დისკუსიებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე.
თავარი არის, რომ ფილმი რაღაცნაირად დაკავშირებული იყოს საინტერესო და განსახილველად ღირებულ თემასთან და მოყვეს ფილმის ჩვენებას შემდეგ დისკუსია. ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ ტექნიკით შეიძლება ამის ჩვენება იყოს შემთხვევაში, სალონშია ჩვენს ფილმი, ან სახურავზე, ან დიდ დარბაზში, ან ზოგმა უბრალოდ ლეპტოპში ოჯახის წევრებს აჩვენა. თავარია, რომ ამ ყველაფერს შემდეგ მოყვეს დისკუსია.
ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსიის წარმართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავისუფალი კინოჩვენებების ერთ-ერთი ინიციატორი, კინომცოდნე ანუკა ლომიძე. მისი განმარტებით, ღია სივრცეში თავისუფალი კინოჩვენებებისთვის შერჩეულია ქართულად დუბლირებული 100 ფილმი, რომლებიც განკუთვნილია როგორც სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, ისე მოზარდების, ახალგაზრდებისა და 60 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის.
კინოშედევრებს აჩვენებ, თუმცა არის ძველი ისეთი ფილმი, რომელიც უბრალოდ მივიწყებული არ და თანამედროვე საზოგადოებას თუ არ ეტყვირო, ან უყუროს პრესელს ვერ მიხვდება რომ და ნახოს, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალ ქართულ სივრცეში. მაგალითად, ფრენკ კაპრას ფილმი ცხოვრება მშვენიერია, რომელიც გვინდა რომ საახალწლო ჩვენებად გავაკეთოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ქართულად ათარგმნათოთ, იმიტომ რომ ქართულად უბრუნებული ფილმები საკმაოდ იშვიათი არის ჩვენ სივრცეში, კარგი ფილმები, გვინდა რომ გავაფართოვოთ ეს ფილმოგრაფია, რომ
ღია სივრცეებში თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზებით შაშან დაინტერესდა 12 კლასელი შაკო ჭონიშვილი. მისი თქმით, ქუთაისში, სადაც კინოთეატრი არ ფუნქციონირებს, თავისუფალ კინოჩვენებებს სხვადასხვა ასაკის 100-ზე მეტი ადამიანი ესწრება ხოლმე.
პირველ ჩვენებზე ძალიან გაგვიხარდა. ყველა ასაკი წარმოადგენელი იყო, იყო როგორც ბებუები და ბაბუები პატარა ბავშვებთან ერთად, იყო საშუალო ხნის და იყო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებიც ეს ძალიან გვიხაროდა. ჩვენ სადაც თავისუფალია დასწრება, დიდი ეკრანი არის, უყურებთ. შემდეგ კინოჩვენებზე სკოლაში იყო აკეთებული და რა თქმა უნდა ძირითადად მოსწავლეები იყვნენ, მაგრამ მასწავლეები ჩემოდიოდნენ ხოლმე და რაც შეეხება მესამეს, იქ საშუალო ასაკის ხალხიც მოდიოდა, 100-დან 150-მდე მაყურებელი ყავდა ერთ ჩვენებას.
კინომოყვარული იაგობიანი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი კინოჩვენებები და მაყურებლებს შორის დისკუსია კარგი საშუალებაა კინოს როგორც ხელოვნების სინთეზური დარგის პოპულარიზაციისა და პიროვნების სწორად ფორმირებისთვის.
მე ვთვლი, რომ კინოს ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და მარტო ფილმის ნახვას ნამდვილად ჯობია, რომ სხვებთან ერთად ვნახოთ და გავუზიაროთ ჩვენი აზრები.
კინომოყვარულებისა და კინომცოდნეთა შეფასებით საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა თემებზე სწორად შერჩეული ფილმების ჩვენება და მათ შესახებ დისკუსია ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესს.
თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან გვეამბობდა კინოკლუბების მუშაობის შესახებ. ეს კინოკლუბები, მათი ორგანიზატორები, სხვადასხვა ადამიანებს ასაკისა და პროფესიისგან განსხვავებით თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას თავაზობენ. დელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელიც ჩვენს ერთ კოლეგას, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას შეეხება. შვიდთიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება ის ამკვირაში. ბრალთედება მას სილის წამება, გადასახადებისთვის თავის არიდება, არალეგალური ბიზნესის წარმოება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. როდესაც აზერბაიჯანში პოლიტიკური რეპრესიების მაგალითის მოყვანა სურთ, ყველაზე ხშირად სწორედ ხადიჯას საქმეს ასახელებენ ხოლმე. ვინ არის ხადიჯა ისმაილოვა და ერთი დაემსახურა მან ხელისუფლების რისხვა? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ჩვენ კოლეგამ ჩარლზ რეკნაგელმა სცადა. მისი სიუჟეტი ქართველი მსმენელისთვის მომზადა ნიკო ნერგაძე.
2010 წლის აგვისტოში ხადიჯა ისმაილოვა ამხილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ავიახაზების პრივატიზაციის დეტალები. ავიახაზების ფილიალები, მათ შორის ბანკი, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის კომიტეტის გვერდის ავლით გავსხვისტა. შედეგად, ახალმფლობელებს შორის აღმოჩნდნენ სახელმწიფო ავიაკომპანიის პრეზიდენტის მეუღლე და ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალიშვილი არზუ. 2012 წლის აგვისტოში რადიო თავისუფლების და ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის ერთობლივი გამოძიების ფარგლებში ხადიჯამ აღმოაჩინა, რომ ალიევის ოჯახი ფიქტიური კომპანიების საფარქვეშ მილიონობით დოლარს იღებდა საკონცერტო დარბაზის ასაშენებლად ევროვიზიის მუსიკალური კონკურსისათვის. ალიევის მეუღლის და შვილების სახელზე დარეგისტრირებული კომპანია აზენკოს შვილობილმა კომპანიებმა მხოლოდ 2010 წელს სახელმწიფოსგან 97 მილიონ დოლარზე მეტის შეკვეთა მიიღო. 2012 წელს ხადიჯა ისმაილოვამ ოქროს ბიზნესით შეისწავლა. კვალი ამ შემთხვევაშიც ალიევის ოჯახთან მიდიოდა. ალიევის ორი ქალიშვილი ოფშორული ფირმების და შვილობილი კომპანიების ხაზით იყო დაკავშირებული აზერბაიჯანის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორთან, აზერსელთანაც. ხადიჯა იყო პირველი, ვინც აზერბაიჯანში მსგავსი რამის კეთება გაბედა. სწორედ ამიტომ ჰქონდა მის ნამუშევარს ასეთი გავლენაო, ამბობს დრიუ სალივანი, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორი.
ის პირველი იყო, ვინც ალიევის ოჯახი დაასახელა ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. თავრობა მანამდე უარყოფდა, რომ მათთან რამე საერთო ჰქონდა. მან მართლაც პირველმა დაასახელა მტკიცებულებები და პირველი მტკიცებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ილუზიას ამსხვრევს. მთავრობის პროპაგანდა ხალხს საშუალებას აძლევს დაივიწყოს, მაგრამ როდესაც საკუთარი თვალით ხედავ მტკიცებულებებს და დოკუმენტებს, სამის დამალვა უკვე შეუძლებელი ხდება. მთავრობის რეაქცია ხადიჯაზე ადასტურებს, რომ მათ ჯერათ რომ ის გავლენას ახდენდა.
reacted as they did to Adija shows that they believe she was having an effect.
Tarobis reaktsia ki aseti iqo. 2012 წლის მარტში ხადიჯამ ანონიმური გზავნილი მიიღო. გზავნილში ფოტოები იდო, რომელზეც მის საძინებელში ფარული კამერით გადაღებული ვიდეოდან ამოღებული კადრები იყო აღბეჭდილი. ხადიჯას ემუქრებოდნენ წესიერად მოიქეცი, თორემ შენი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ინტერნეტით გავრცელდებაო. ის შანტაჟს არდანებდა და ვიდეოც მაშინვე გავრცელდა ინტერნეტის მეშვეობით. ერთი წლის შემდეგ მეორე ვიდეო გამოჩნდა. 2014 წელს ის დაკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სახელმწიფო საიდუმლოებების გადაცემის საქმეზე. ერთი თვის შემდეგ ის დააკავეს ყოფილი კოლეგის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. ეს ბრალდება ვერ დაუმტკიცდა, თუმცა მალევე დაამატეს ახალი ბრალდებები: ცილისწამების, გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების. დრუსალივანი ამბობს, რომ ხადიჯა მოვლენების ასეთი განვითარებისთვის მზად იყო.
Man ახლოდან იცის თუ როგორ მუშაობს აზერბაიჯანის თავრობა და იცნობს იმ ხალხს, ვისთანაც დაიჭირა საქმე, მოყაჩაღო ორგანიზებული დანაშაულის ყაიდის ადამიანებს. ისინი სასტიკები და ავები არიან და უსწორდებიან ყველას, ვინც მათ გზაზე გადაეღობება, იქნება ეს პოლიტიკური პარტია, ბიზნესის წარმომადგენელი თუ ნებისმიერ ვინმე სხვა. მათი მოწინააღმდეგეები ნადგურდებიან და ხადიჯა ამას ათწლეულობის განმავლობაში უყურებდა, როდესაც ის ამ ხალხს დაუპირისპირდა მან. ზუსტად იცოდა, რომ ესი მოლოდინი უნდა ჰქონოდა და იცოდა, რომ დაიჭერდნენ. სწორედ ეს არის სიმამაცე.
რეზონტელებო, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგი ჩარლზ რეკნაგერლის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ნიკონ ერგაძე მომზადა ქართველი მსმენელისთვის. დასრულდა ის დრიუს ალივანის ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორის აიმ შეფასებით. სიუჟეტში ეხებოდა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს, მას შვიდთვიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლო პროცესი ელის. გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიის სტუმარია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი მჭედნიშვილი. მასთან ერთად ჩემი კოლეგა იანთაძე ახლა ისაუბრებს თემაზე: ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევები საქართველოსთვის. გთხოვთ.
ბატონო ირაკლი, ურთულეს და კომპლექსურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რო ცოტა გვაქვს ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ევროკავშირში, უკრაინაში, საქართველოს უშუალო სამეზობლოში, ირანში, აზერბაიჯანში, სომხეთში. არის თუ არა ერთმანეთთან დაკავშირებული და საქართველოს როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი?
გამარჯობათ, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხავს, ან სერიოზული მართლაც კითხვაა, იმიტომ რომ ეს ყველა ეს მოვლენა იქნება ეს საბერძნეთის კრიზისი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი თუ უკრაინა, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც იზოლირებული მოვლენები ერთის მხრივ, მაგალითად საბერძნეთში საკრედიტო კრიზისი, ირანთან დაკავშირებული ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის და სანქციების მოხსნის საკითხი, მეორე მხრივ სომხეთში ტარიფების დასთან, ელექტროენერგიის ტარიფების დასთან, თითქოს ეს ყველა საკითხი, და უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირება რუსულ სამხედრო ფორმირებთან, თითქოს ეს საკითხი ყველა არის იზოლირებული ერთმანეთისგან, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ესენი კავშირში ადმაკლთად და თვითონ ამ მოვლენების ცენტრში მყოფი ხალხიც აღნიშნავს, რომ ხანდახან ეს მიანიშნებს ასეთ კავშირებს. მაგალითად, ირანისთვის სანქციების მოხსნას ბევრი უკავშირებს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობზე ფასების ვარდნას და შესაბამისად რუსეთზე ამის გავლენას, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო დაამწიმებს რუსეთის მდგომარეობას, რომელიც ეკონომიკა ძალიან ძლიერად არის დამოკიდებული ნავთობის ფასებზე. აგრეთვე აზერბაიჯანში ბოლოს ცოტა ხნის წინ ბატონ ილჰამ ალიევის მიერ გაკეთებული განცხადება ევროკავშირთან დისტანცირების შესახებ გარკვეული უკმაყოფილება გამოხატა. მან ეს რატომღაც დაუკავშირა საბერძნეთის კრიზისს, რომ აი ნახეთ, რომ ევროპაში არ არის ესეი თანასწორი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ თვითონ ხალხი, რომელიც ამ მოვლენების მონაწილეა, თვითონ უკავშირებენ ამ რაღაც მოვლენებს ერთმანეთს. ამდენად
ჩვენ როგორ გვკავშირდება ეს ყველა?
ხო, ეს კიდე სხვა საკითხია. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია გამიხილოთ ეს ყველაფერი, ყველა ეს მოვლენა, ეს სწორედ რუსეთის მსოფლიო თანამეგობრობასთან დასავლეთს არ ვიტყვით, რა მსოფლიოსთვის შექმნა ფაქტიურად რუსეთმა კრიზისი, აი ამ დაპირისპირების კონტექსტში. ირანისა და ნავთობის საკითხი უკვე ვახსენეთ, ეს ნავთობზე ფასების ვარდნა, რა შეეხება ევროკავშირს და საბერძნეთის კრიზისს, ჩემი აზრით ეს იყო აბსოლუტურად არა მაჩვენებელი იმისა, რომ ევროკავშირი რაღაც სინთეტი იური ერთობა, რომელიც დაშლის ყვარზე, როგორც მაგალითად ბატონმა იმხამ ალიევმა, არამედ პირიქით ეს არის რაღაც გვაჩვენა, რომ ეს არის ძლიერი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ესეთი სერიოზული კრიზისების დაძლევაც კი. და მე ვიტყოდი ამდენად, მაგრამ როგორც ხედავთ ამ, ესე იგი ამ ყველა ამ ქვეყანას და ამ ყველა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებულ მოვლენებს აქვს ერთმანეთთან კავშირი და ამ მოვლენებზე ყველაზე ძლიერ გავლენას დღეს ახდენს სწორედ აი ეს დაპირისპირება რუსეთისა დასავლეთთან. ეს ქვეყნების გარკვეული აზრით იქნება ეს საბერძნეთი, ირანი, თუ აი ჩვენი კავკასიის ქვეყნები, თუ უკრაინა, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ეს რაღაც შუაში მყოფი, მართალია საბერძნეთი არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მას ასევე ძლიერი კავშირები აქვს რუსეთთან, ეს რელიგიის მართლმადიდებლობის ნიადაგზე ოლანდმაც აღნიშნა ამას წინათ, რომ ისინი თვალისწინებენ ამ კავშირებს. ესე იგი გარკვეულად ჩვენ ვართ, ესე იგი ეს ქვეყნები ვართ აი შუაში რაღაცნაირად, ან რუსეთს და დასავლეთს შორის და აი ყვეებით ან დაპირისპირებაში აი რაღაც ბუფერული ქვეყნები ვართ. ჩემი აზრით, რაც უფრო გავადრო ამ ბუფერულ ქვეყნებს, ეს ქვეყნები, რომლებიც მანევრირებენ ამ ძალა გეოპოლიტიკურ ძალარახან გეოპოლიტიკა ახსენეთ, ამიტომ გეოპოლიტიკურ ტერმინებს გამოიყენებ, ამ გეოპოლიტიკურ ძალას შორის მოუწევთ ალბათ რაღაც არჩევანის გაკეთება ან იქით ან აქეთ.
დიახ, ეს მინდოდა მეკითხებოდი შეხედე, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მოვლენების ჯაჭვი დააჩქარებს პროცესებს საქართველოსთან მიმართებაში და როგორც ჩვენთვის საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე ევროპისთვის იქნება უფრო სწრაფად გადასაწყვეტი საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესში უფრო მეტად ჩავერთოთ?
ჩემი აზრით,
უფრო სწრაფად ჩავერთოთ.
ჩემი აზრით, თან თუ გავითვალისწინებთ 80-იან წლებს, აი დღევანდელი კრიზისი, გარკვეული აზრით გავხსნიდებოთ ეს 80-იან წლებს, ის იქნება რუსეთის ეკონომიკის კრიზისი, ენერგომატარებლებზე ფასების ვარდნა, დასავლური სანქციების ყველაფერი იყო სწორედ 80-იან წლებში. ესე იგი ეს კრიზისი ჩემი აზრით მაინც დასრულდება, ესე იგი დემოკრატიული პროცესის გაძლიერებით, ანუ ეს ბუფერული ქვეყნები საქართველოში და ყველა მსოფლიოში, ამ რეგიონში და საბოლოო ჯამში, აი როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ არჩევანზე, მე მგონი ყველა არჩევანი მეტაკლებად იქნება უკვე ეს დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრირებული, საერთაშორისო თანამეგობრობა. ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირი, აი ზუსტად არ ვიცი ახლა რუსეთი რა ფორმით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 80-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, რუსეთს ჰქონდა ესეთი გეგმა, ეგეთი ხედვა, რომ ის მას უნდა მოეხდინა თავის ქვეყნის დემოკრატიზაცია. აუცილებელი არ არის აქ, რომ მოხდეს ინტეგრირება ევროპაში, ევროპის დემოკრატიულ ოჯახში. შეიძლება რაღაც სხვა დემოკრატიული სივრცე შეიქმნას, აი მაგალითად შეერთებული შტატები, შეერთებული შტატებია და ევროპა სხვა, მაგრამ ორივე ერთად არის რაღაც დემოკრატიული სიფცე და ვფიქრობ, რომ შეიძლება რუსეთის პერსპექტივაც ეგეთი იყოს, ადრე თუ გვიან ესე მოხდება, მაგრამ უფრო ადრე ჩვენ ეს ბუფერულ ქვეყნებს მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება. მაგრამ სანამ საბოლოო არჩევან, სანამ საბოლოოდ გაირკვევა ამ დაპირისპირების შედეგი, ჩემი აზრით ქვეყნების ნაწილი წავა ერთ მხარეს, ნაწილი მეორე მხარეს. ჩემი აზრით საქართველო უფრო გადაიხრება საქართველოში დაჩქარდება დემოკრატიული რეფორმები, თუმცა ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ.
ბოდიში ერთი, აი იქნებ გითხრათ, რა გაძლებთ საფუძველს, რომ ვთქვათ აი ამაში იყოთ დარწმუნებული?
იცით რა,
იმიტომ რომ საფრთხეებზეც მინდა მოვასწროთ ალბათ.
კი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ასეთია ქართული ხალხის ნება, რომელიც ესე იგი მდგრადია გასული 24-25 წლის მანძილზე, ფაქტობრივად არის შლებას დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, არიან პარტიები, რომლებიც ისახიან, რომ ეს რუსეს დაუახლოვდებ და დაგბრუნებთ ტერიტორიას, მაგრამ ეს არ არის
და
თავარია, რომ ეს გამოკითხვები აჩვენებს ძალიან მაღალ ესე იგი პროცენტს მოქალაქეებისა, რომელიც ხალხს უჭერს საქართველოს დასავლეთ ინტეგრაციას.
ეს მონაცემები ცვლადია ხოლმე.
რა თქმა უნდა, რაღაც იმაში ვარირებს, მაგრამ ის რომ ესე არ ყოფილა მაგალითად, რომ 50%-ზე ნაკლები ან რაღაც 30%, როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მაგრამ მეორე მხრივ ეს პროცესი არ არის ისე ათვილი, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ანუ ჩვენს ტერიტორიებს დგას რუსული არმია. გარდა ამისა, კიდევ უფრო მე მიმაჩნია არანაკლებ სერიოზულ საფრთხეს ეს აი რუსული კაპიტალი, ფირმები, რომელიც შემოსული არიან საქართველოს სტრატეგიულ სეგმენტებში, რომელიც აკონტროლებენ ფაქტობრივად ქვეყნის ეკონომიკას. ეს ამის დაძლევა მე არ ვიცი როგორ დაგხვდება. ფაქტობრივად აქ არც ერთი ამერიკული ან ევროპული დიდი კორპორაცია არ არის, რომელიც ეს დაიკავდა ეგეთი რაღაც არის.
აი მაგარი საფრთხეს ხედავთ და ელით.
ნუ ფაქტობრივად უკვე ის არის, რომ ჩვენ
იმიტომ რომ მე ვითვალისწინებ იმას, რომ ომის დროს დაუშვათ აქ არ იგრძნობოდა ეს ფაქტორი 2008 წელს ვამბობ, რომ კორპორაციების
სტრატეგია. საფრთხეს უკვე ის არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის მონოპოლიზირებული, აღარ არის დივერსიფიცირებული, აქ არ არის აი თქვათ ევროპული ფირმა, რომელიც კონკურენციას გაუწევს რუსულ უკვე თავისთავად ის რომ ერთი ქვეყნის ნუ არის გარკვეულად იქრას თურქული ფირმებიც, ნუ ყველაზე დიდი ალბათ ტავი, რომელიც ესე იგი ჩვენს ავია ეს სიფცესში არის დომინანტი წამყვანი ფირმა, მაგრამ ძირითადად ენერგომატარებლები, კომუნიკაცია, მოპოვება და ასე შემდეგ, ეს არის საშიში და ეს
პოლიტიკურ საფრთხეებზე ძლიერ მკითხეთ რამე.
პოლიტიკური საფრთხე
ეს როგორ ისხობთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩვენ ეს ოკუპირება ვთქვით, ეკონომიკა ვთქვით, ხოლო აი პოლიტიკა ყველაზე დიდ გამოწვევას მე აი სწორედ შინაგან საკუთამიცოს რეფორმას დავარქმევი. თუ მოხდა აბსოლუტურად, თუ მოხდა ამის რეფორმა, ჩათვალეთ, რომ საქართველოს უკვე აი იქნება ეს უპრეცედენტო შეხება 20-საბჭოთა სივრცეს, საქართველოს თავს დააღწევს აი სივრცეს.
20 წამში შეგიძლიათ გითხრათ, რას გულისხმობთ რეფორმაში, შესაძლებელ რეფორმაში?
ეს ეს არის არამოდერნიზაცია, ანუ უკეთეს მომარაგება, შესაძლოა უკეთეს მანქანებს და უკეთეს რამ დემოკრატიული რეფორმა, როდესაც შესაძლოა არა საზოგადოება საკონტროლებს, არამედ საზოგადოება აკონტროლებს შესაძლოა და შესაძლოა მოქმედებს საზოგადოებრივი პრიორიტეტების შესაბამისად.
ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობთ.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედრიშვილი. მასთან ერთად იანთაძე ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევების გარშემო საუბრობდა. საქართველოს იგულისხმება და მისი გეოპოლიტიკური გამოწვევები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ პოლიტიკაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიხდეული შეთანხმებისა, ვენაში მიხდეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის შეერთებული შტატების ოპონენტად. აიათოლამ მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რათა კარგად შეისწავლონ, თუ რამდენად შეესაბამება ირანის ეროვნულ სახელმწიფო ინტერესებს ვენაში მიხდეული შეთანხმება. თავის მხრივ, იოლი მხარდაჭერა ამ შეთანხმებას არც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ელოდება, სადაც კანონმდებლებს 60 დღე აქვთ დოკუმენტის განსახილად 60 დღე მას მიერ შეთანხმება მიღწეული იქნა. კობალიგლიკაძე განარცხობს თემას.
18 ივლისს მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულ რამადანის დასრულების აღმნიშვნელ ეიდალ ფიტრის ღონისძიებაზე აიათოლა ალი ხამენეის მიმართვა გავრცელდა, რომელშიც ირანის სასულიერო ლიდერმა მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულ შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი ირანის ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება. ირანი არავის მისცემს უფლებას შელახოს რევოლუციური პრინციპები, აღნიშნა ხამენეიმ, და დასცინა, რომ თეირანი არც მისი რეგიონული პარტნიორების მხარდაჭერაზე იტყვის უარს.
დაამტკიცებენ თუ არა ბირთვული შეთანხმების ტექსტს, ჩვენ უარს არ ვიტყვით რეგიონში ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერაზე. ჩაგრული პალესტინელი, იემენელი, სირიელი, ერაყელი და ბაჰრეინელი ხალხი, ლიბანის და პალესტინის წინააღმდეგობის მებრძოლ მართალ მოჯაჰედინებს აუცილებლად ექნებათ ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერა.
ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერის მიმართვას კვლავინდებურად აღთა მრავალათასიანი ბრბოს მტრული შეძახილების სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ხანგრძლივი მოლაპარაკეების შემდეგ 14 ივლისს ვენაში მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას და ნებას დართავს საერთაშორისო ინსპექტორებს შევიდნენ მის ბირთვულ ობიექტებზე, სანამ სოთკი უნდა გაუქმდეს ირანის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები. თუმცა ჯეჯრობით უცნობია ამ შეთანხმების ბედი. გაურკვეველია, კერძო თუ რა დრო დასჭირდებათ ირანელ კანონმდებლებს ვენაში მიღწეული შეთანხმების მხარდასაჭერად. პარლამენტის შემდეგ შეთანხმების ტექსტი ქვეყნის უმაღლეს მოუსაფრთხოების სტრუქტურამ, ეროვნული უშიშროების საბჭომ უნდა განიხილოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაათხილა ირანი იმ მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, თუ თეირანი არ შეასრულებს შეთანხმების პირობებს.
If Iran violates this deal, the sanctions we
impose. ირანი დაარღვევს შეთანხმებას, მაშინ ძალიან სწრაფად აღვადგენთ და უკან დავაბრუნებთ ჩვენს მიერ შემოღებულ სანქციებს, რისი დახმარებითაც შესუსტდა ირანის ეკონომიკა და რამაც შესაძლებელი გახადა ამ შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ვენაში მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმებას იოლი მხარდაჭერა არც შეერთებული შტატების კონგრესში ელის. გასული კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ხელშეკრულების ტექსტი განსახილველად გაუგზავნა კონგრესს, რომელსაც თავის მხრივ 60 დღე აქვს დოკუმენტის შესასწავლად. ვაშინგტონში არ გამორიცხავენ, რომ კონგრესმა არ დაუჭიროს მხარი ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკეების პროცესი შეწყდებაო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
კობალიგლიკაძე იგი ამბობდათ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმების გარშემო და იმის შესახებ, თუ რა ბედი შეიძლება მოელოდეს ამ შეთანხმებას ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რაცა მაგრძელდება ალგორითმით, ეს არის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადეთ სალომე ასათიანმა.
როგორც მდიდარმა, ისე ღარიბმა ქვეყნებმა მეტი რესურსი უნდა მოახმარონ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის დროს, როცა, როგორც წესი, მატულობს დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები. ამ რეკომენდაციით 14 ივლისს გამოვიდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. მსოფლიოს მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. თუმცა ამავე დროს გლობალური სურათით ჯანმრთელობის დაცვაზე მომუშავე ძალების მხოლოდ 1%-ია სპეციალიზებული ამ ტიპის დარღვევების თუ დაავადებების მკურნალობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თქმით, ფსიქიკური დარღვევები კვლავაც დიდწილად სტიგმატიზებულია საზოგადოებებში, რაც მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის დიაგნოსტირების და მკურნალობის პროცესებს. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მიმართული რესურსები, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური თვალსაზრისით, კვლავ ძალიან ცირია მსოფლიოს გარშემო. უთქვამს ორგანიზაციის ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნივთიერებებზე დამოკიდებულების კვლევის განყოფილების დირექტორს, დოქტორ შიხარ საქსინას 14 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მის სიტყვებს სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. ქვეყნებში, რომლებშიც ომია ან ბუნებრივი კატასტროფა ხდება, მნიშვნელოვნად იზრდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საჭიროება, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნების ბიუჯეტის სირთულეების გამო იკვეცება ხოლმე. ზოგადად, სახელმწიფოებში, რომლებშიც სოციო-ეკონომიკური სირთულეებია, იზრდება მოსახლეობაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევის საფრთხეო, უთქვამს საქსინას პრესკონფერენციაზე. დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნებში, რომლებშიც ეკონომიკური სირთულეები თუ კრიზისია, ვკარგავთ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყანამ უნდა დაიცვას ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვით. სტრესულ და კრიზისულ ვითარებაში ამ ადამიანებს დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქსინა. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თვალსაზრისით ძალიან უთანასწორო გლობალური სურათი იკვეთება. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც 100,000 ადამიანზე ერთზე ნაკლები ფსიქიატრი მოდის. ასეთ ფონზე მდიდარი ქვეყნების მაჩვენებელია ერთი ფსიქიატრი 2,000 ადამიანზე. ამ მონაცემსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს 14 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ბევრი მდიდარი ქვეყანა პრობლემას საკმარის რესურსებს უთმობს, მაგრამ არ ხდება ამ რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. დიდი ძალისხმევა იხარჯება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში თუ სხვა სახის დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტებზე, მაშინ როცა ძალიან ცოტა რესურსია მიმართული თემის, საზოგადოების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე და პრევენციაზე. სერიოზული დარღვევების, მაგალითად შიზოფრენიის ან ბიპოლარული დარღვევების მაჩვენებლები მეტნაკლებად თანაბარია მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ დეპრესიის, შფოთის, პოსტტრავმული სტრესით გამოწვეული დარღვევების და ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იცვლება საზოგადოებების და ქვეყნების მიხედვით. როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, ამ ცვალებადობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, როგორც ეკონომიკური და სოციალური გარემოებები, ისე კულტურის სპეციფიკა და ნორმები.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით. დავით გაბუნიას პიესას ბეჩავის ინტერპრეტაციას სამეფო უბნის თეატრში გასული თეატრალური სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს არაერთი თეატრმცოდნე სპექტაკლი, არაერთ ტაბუ დადებულ და ამავე დროს საქართველოს საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხზე აფიქრებს ხალხს. ერთ-ერთია მამის როლი კულტურაში და ის თუ განსაზღვრავს თუ არა მამა პატრიარქის მნიშვნელობას ჩვენი ისტორია თუ პირიქით, ასევე პოლიტიკას და ყოფას. ამ თემაზე საუბრობს გიორგი გვახარიასთან წითელ ზონაში დრამატურგი და თარგმნელი დავით გაბუნია.
იასუძირო უძუს აქ ფილმი გამარჯობა, რომელშიც ბავშვები, ცირეწლოვანი ბავშვები ამბოხებას უწყობენ თავიანთ მშობლებს და ნამდვილი ამბოხება ისინი სახლიდან მიდიან, მიაქვთ სურსათანოვადიც და გადიან სახლიდან და საინტერესოა ის, რომელსაც ბრუნდებიან, ეს არ არის გულისამაჩუყებელი დაბრუნება, მხოლოდ ისინი აიძულებენ მშობლებს, რომ მშობლებმა უყიდონ ტელევიზორი, ანუ თავიანთ მიზანს მიაღწევენ ამ ამბოხებით. ანუ ეს ამბოხება თუ უბრალოდ უძღებიშვილის დაბრუნება, როდესაც ცვლი ცვლის რაღაცას, როდესაც ცვლის მშობელს, აი ასეთი სიუჟეტი არა გვაქვს, მე მგონი, უფრო მეტად ისევ იცვლებიან, უფრო სწორად ისევ ამ манипуляციის მსხვერპლი ისევ
ხდებიან, კი, ანუ ვთქვათ იგივე სამოსელი პირველი რო ახსენეთ, იქ ის მოდის და ინანიებს იმას, რაც ჩაიდინა და ინანიებს, რომ ვთქვათ აი მიატოვა мама და ეს როგორ გააკეთა და მოდის დიცულოვან мамასთან, რომელიც მას უკანასკნელს
უწევდა. ტარკოვსკის ეს ცნობილი კადრი რო არის უძღები შვილის დაბნელება, ეს კადრი იყო და ყველას უჩუყოდა და გულს. ანუ ეს თავად ეს სიუჟეტი უფრო მოწონთ ადამიანებს, ვიდრე რაღაცის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს ნუ ართულებს საქმეს. და ამ სიტუაციაში мама манипуляторის როლში რჩება, მამის აჩრდილი რჩება манипуляტორი.
ცდილობ, ახლა ძალიან ცდილობ გავიხსენო, რომელიმე მეამბოხე პერსონაჟი ქართულ ლიტერატურაში, აი ესეთი ნამდვილი, ნუ ახალგაზრდა მეამბოხე, რომელიც გნებავთ დედას, გნებავთ მამას ან რაღაც ესეთ. ვამბობ თქვა კლასიკურ ლიტერატურაში, უფრო ადრე და თითქმის არა, თითქმის კი არა, არაფერი არ მახსენდება, ამ თქოს არ მახსენდება არც ერთი ესეთი დიდი მეამბოხე, მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც თან პოპულარული იყოს. თუ არიან ისინი მეამბოხეები, ანუ როგორი მეამბოხები არიან, დათა თუთაშხია, ანუ თქვა თუ არ დევიაცია ის რაღაც, ნუ კიდე ნორმალური ბჭყალებში სოციალური ქცევიდან, ხო? ან არსენა, ან რაღაც, ანუ ყოველთვის არის რაღაც ესეთი, ანუ
ისევ პატრიარქალურ ვერტიკალზე
გამოყენებიან.
ხო, იგი და ამ ხრივ არის ბეჩავე ძალიან საინტერესო, მამის აჩრდილის ეს სახე. ქალები არიან და თითქოს თავისუფლები არიან უკვე აი მამა პატრიარქისგან, მაგრამ მამის აჩრდილი ქალებზე მოქმედებს მათ შორის, ხო? აი ამ ყოფაზე.
ჩვენ ამ პიესაში განზრახარი ესე დაწერილი, რომ თქვათ ერთი მამაკაცის გარდა, თქვათ ყველა როლს, მათ შორის ქალებისაც და კაცებისაც თამაშობენ ქალები. ანუ ეს რაღაც ეს ტრავესტი სპეციალურად გავაკეთეთ. იმიტომ რომ თქვა დაუშვათ, რასაც არის ერთი სცენა, სადაც პატარა ბიჭები სკოლის ტუალეტში ეწევიან სიგარეტს და ლაპარაკობენ თავიანთ ვითომ მიღწეულ სექსუალურ თავგადასავლებზე, ვითომ წარმატებებზე. ეს იმდენად ტიპიური ჩვეულებრივი სცენა, ალბათ ყველა ახალგაზრდას გამოუვლია თავის ცხოვრებაში, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა, რომ აი რაც შეიძლება მძაფრი ფორმით ეს გვეჩვენებინა, ოღონდ ქალის პირით, ნათქვამი. და მაშინ ამის აბსურდულობას და აი ამის რაღაც თქვა კომიკური ეფექტს და სიტუაციის აბსურდულობას უფრო კარგად დაინახავდა და აღიქვამდა მაყურებელი. და ერთადერთი როლი, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც მთავარი როლის შემსრულებელი მამაკაცი გაგაში შინაშვილი თამაშობს ასევე თვითონ არის мама. ანუ მამას და შვილს თამაშობს ერთი ადამიანი და ასე არის დაწერილი, რომ мама და შვილი უნდა იყოს ერთი ადამიანი. და ნუ ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ თითქოს ეს ადამიანის სრულები სხვანაირია, თითქოს სხვა ცხოვრების წესით ცხოვრობს, ხალკე ცხოვრობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლებულა იმ დედის, მამიდის, თქვა სოციუმის რაღაცა დიქტატის,
რომლებიც ასევე კაცის манипуляციის
მსხვერპლი არიან თვითონაც, ხო? და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მამამისისგან, არის მაინც мама. ანუ არათუ გააქვს мамას, არამედ არის კიდე თვითონ მამამისი.
მიხარ ისე რომ შვილი არ ყავს. მაინც უცნაურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამუბე რომ აი ამ ხმელთაშუა ზღვის თქვა კულტურაში გამსაზღვრელი манипуляტორი და ალბათ ამის შესახებ ბევრი რამ წაგიკითხავს, კარი ხალი, ეს კი დედის კულტურა და დედის კულტი. ამაზე საუბრობენ მუდმივად. ამიტომაც გადავწყვიტე, სწორედ გვესაუბრავს თქვა მამაშვილობაზე, რადგანაც ეს იმდენად კონცენტრირებულია, ასე თქვა საზოგადოება ამ თემაზე, რომ ძალიან ხშირად мама ისე გარეთ რჩება.
ხო, ხო. სრულებით არასწორია ეს მეგონი და საერთოდ ბევრ თქვათ იგივე თუნდაც აქტივიზმს რო გადავხედოთ, ხო? ხშირად არის, მე ძალიან ხშირად ვხედავ ამ ნაკლს, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ უკვირდებით პრობლემის ერთ მხარეს, ნუ დაუშვათ თუ არის ეს, დაუშვათ ოჯახური ძალადობა, ან ნებისმიერი სხვა პრობლემა, სადაც ესეთი გენდერული დისბალანსი ძალიან მძაფრად ჩანს, ხო? ყოველთვის ვაკვირდებით ერთ მხარეს, უფრო ხშირად ვაკვირდებით ერთ მხარეს, ეს არის ქალების მხარე, ჩაგრულის მხარე და ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ და ნაკლებად შევისწავლით ან რაღაც უშრებით საერთოდ მეორე მხარეს, რომელიც ნახევარი, მინიმუმ 50% თანამონაწილეა იმავე პროცესების. ანუ კაცი არსად არ მიდის, იქ არის, ამ პრობლემის ნაწილია, მაგრამ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თუ ვაქცევთ ყურადღებას,
ანუ რა დედამ გაგზარდა, ხო?
ხო, რა დედამ გაგზარდა?
რა
მამამ არ გაგზარდა? პრობლემატიზებული არ არის მაინც, იმიტომ რომ თქვათ თანამედამშავეები უნდა იყვნენ ამაში, დედაც და მამაც.
კი, კი, მაგრამ ფაქტია, რომ დედა ზრდის და საზოგადოებას ავიწყდება თუ რატომ ზრდის ასე დედა. და შემდეგ ძალიან ხშირია ხოლმე, გაგიგია, რომ აი მამაშენმა არ გაიგოს, ან მამაშენმა რომ გაიგოს გაგიჟდება. ხო, ეს ხო რჩება. ანუ ეს დედაც ხო ამ
დედის ასეთი ჩართულობის მიუხედავად მამაკაც საქართველოში არ ზრდის მხოლოდ დედა და ეგ არის დიდი შეცდომა, როცა ასე ამბობენ, რომ აი ქალები ახდენენ მხოლოდ პირაჟირებას იმისას, რაც ვთქვათ, ანუ ქალებივე აგებენ ისევ იმ სტერიოტიპებს და ისევ უფრო ამყარებენ და წყალს უსხამენ ყოველ დღე, რომ კარგად გაიზარდოს და გაჭდეს, ხო? მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ეგრე არის, თუნდაც ის ვთქვათ, უშუალოდ აღზრდის პროცესში არ ჩართული мама, რომელიც ვთქვათ, სადღაცა გვერდით არის და სადღაც ფიგურირებს, ხო? იმდენივე ისევე მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც დედა. ანუ
როგორ ახერხებს ამას?
ანუ მისი არსებობა, მისი ფაქტორი, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, ჭკვიანად მოიქეცი და ჭამე ფაფა ბოლომდე, თორე мама შენს ვეტყვით, мама მოვადა ქცემს, ხო? და მე რე ვთქვათ, აი ბიჭის ჩამოყალიბებაში და აღზრდაში განსაკუთრებით ვთქვათ, არსებობს რაღაცა მასკულინობის ხატი, რაღაცა სტანდარტი, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ნებისმიერი ბიჭი. განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვია და მერეც.
წითელ ზონაში დიპასაცოლებო გიორგი გვახარია. ქართულ კულტურაში მამის როლზე ეკამოთებოდა დრამატურგ დავით გაბუნიას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ერთ საათს განმავლობაში პროგრამას ოქროპერ ხაძე უძღვებოდა.